la sequanta planedo estis loggiata de ebriulo. Tiu visito estis tre maulonga, sed ege maugioigis la etan princon. Cion vi faras ci tie? Li diris alla ebriulo, cion li trovis silente sidantan antau unu vizo da plenai botteloi, cai unu vizo da malplenai. Mi drinkas, respondis la ebriulo, cun funebra mieno. Cai cial vi drinkas? Demandis la etta princo. Por forgesi, respondis la ebriulo. Por forgesi cion? Demandis la etta princo, ciuiam ec compatis lin. Por forgesi, che mi hontas, confessis la ebriulo, maulevante la capon. Pri cio vi hontas? Demandis la etta princo, ciu desiris helpilin. Mi hontas drinki, diris por fini la ebriulo, cae definitive exilentis. Cae la etta princo foriris perplexa. La grand personoi certe estas tre multe strangai, li pensis dum voie.